Ipar Euskal Herriko musika ekosisteman mugimendu interesgarri bat sortu da. Artista, kostalariak, festival antolatzaileak eta bestelako eragileak ereinez alkartea sortzeko batu dira, tokiko sorkuntza hobeto babestu eta balioan jartzeko asmoz. Alkarteak musika eskubideen kudeaketa eredua barritzeko nahia agertu dau, alkarrizketa eta ikuspegi erekitzailea lehenetziz. Gai honen inguruan berba egiteko telefonaren beste aldean daukagu Makin Lakson. Makin, egunon.
Bai, egunon bai.
Azteko, zer da zehazki ereinez eta zelan sortu da ekimen hau?
Beno, ia esan oso ongi labur bildu duzu, zertarako sortu garen. Baina gero arrazoia, ba, pixka, ba, da, beraz zuiak iteko duzeku lertzeko, iparraldean guk ez daukagu ez gae, baina daukagu Lasazen. Eta Lasazen da justuki, zuk esan duzun bezala, egile eskubeden dirua biltzen duen organismoa. Antzes estatuan dago bakarra, eta horiek bakarrik egiten dute. Baina horiek Parisetik datoz, Paubetik datoz, etortzen dira Euskal Herrira, eta etortzen dira ba, faktura desberdinekin esateko hainbeste zordu zue, eta hainbeste zordu zue guri, zenta musikalariei patu berdikoa da gitar. Baina egia esan, ez dira inolaz ere gardenak. Eta egunen batez, etorri ziren saia ostatura pausun urruinan, Lapurdin, eta esan zioten, orain arte zula inoiz pagatu, eta 9.000 euro zortziela. Eta ostatulari hori artista dena ere bai dela Beñat Elizondo, ba, esan zien ez barkatu. Zuek ez diazu inoiz frogatu zer izan zuen diruarekin, nik onartzen dut artistei pagatzea, baina zuek ez diazu inoiz irakusten zer egiten zuen diru horrekin. Eta bera joan zen bilera batetara, haiena, zazemekoa, eta ikusi zuen Bearno, Landesak eta Euskal Herri, Euskal Herrian artean, hiru probintzen artean, 11.600.000 euro biltzen zituztela. Eta berak, txintxoki galdetu zuen, ados, eta nola banatzen duzu diru hori, nola egiten duzu diru emateko artistei, eta gauza da, ba, ez direla inundik inora gardenak, eta guk ulertu dugu, ez dela normala, saia ostatua bera bakarri definitzea, jakinda, horrelako kasu asko daudela. Eta horren ba, erabaki dugu kolektibo bat egitea, eta espero dugu gure lanarekiko, ba, ulertzeko, ikusteko, aztertzeko, ba, jakingo dugula, hobeto esaten zazemi horrelako fakturak ezin ditula eman jendeari, edo behintzat gure artistei, gure euskal artistei, hobeto pagarazi, zorrendu.
Saia osatuaren kasuan, igazko udan, 9.000 euro pasatxoko zigorra, ez da, jaso Eban Tabernak?
Bai, bai, horrekin errantzuten hainbeste zorduzu, eta gero gainera multa jarri zioten, multa jarri zioten ez alako pagatu, epaitegira deitu zioten Bordalera juteko, bera ezen aurkeztu, da zekilako ez alako pagatuko, eta orduan gero esan zioten, ba, hainbeste zorduzu, eta pagatu ordez, bere saiako kontutik hartu dizkiote 6.000 euro. Horrein falta dira 3.000 euro, baina dakigu noiz kenduko dioten.
Eta orain pare bat aste alkartea publikoren aurrean aurkeztu zenduenean, Urruñako osatu hori aukeratu zenduen agerraldia egiteko, baina alkartea bera Makin ez da saiarekiko alkartasun batzorde bat, ez?
Ez hori da, ez dugu egin bakarrik saia laguntzeko, saia izan da bizkat abisatu gaituna zerbait indugu, orain arte inork ez du esan ez du lapagatuko, saia ostatua edo Beñat Elizondo ausartu da esaten ez, eta guk berari ba, lagundu bain, klaro nago lagundu nago eta hortik sortzen gara. Baina ez gure ideia da, gure euskal artistak hobeto perzibitzea edo hobeto irabaztea sortzaiena. Oiek egiten dute, oiek sortzen dute, oiek kantatzen dute, eta aieri ongi pagatu bartzaile, baina guk ez dakigu, guk artistekin hitz egin da, zazenek aieri pagatzen denena, da kaka bat, kaka ondi bat, eta segurazko ez dakite, ba, odei bezalako pertsona bat zenbat entzuten den ego Euskal Herrian. Eta guk gure euskaldunak ezautze ditugu, gure artistak ezautze ditugu, eta guk gai izango ginateke, zazen izateko, ea izu. Zuk ezen duzu, hainbeste eskatu, eta hainbeste gutxi pagatu gure artistei. Eta hori da pixkat nahi dugun lana izan, eta egunen batez ja gure azterketa eta gure hori da gure ikasketa guztia eginta gero, ba izango gara gai biltzeko zazenekin eta zateko hau horrela da posible. Eta espero dugu horiek egunen batez errespetatzea. Eta gero ere badago beste zerbait. Eki bezalako organismoak sortu dira Ego Euskal Herrian, eta guk ulertzen dugu artista batek erabiltzenko lukela lan egitea ez zazenekin edo ekirekin. Eta edo ostatulari bat errango luke erraten alko luke ni bakarrik ekiren musika jartzen dut. Eta orduan zazeni ez liokete zer ordaindu barko, baina hori frogatu behar da. Eta gero ba ekiren playlista erabili bakarrik edo esan numeria porcentai bat da ekiri, beste porcentai bat zuena, baina hori eta hori ere eske jendeak ez daki. Eta hori gu ere ari gara ikasten eta ikasiko duguna espero dugu ba deneri elkarbanatzeko dugula gure jakintza.
Dinozue tokiko eragileen errealitatea ez dela beti kontuan hartzen, zein da errealitate hori gaur egun Matxin?
Bai, gauza da hori, esan duen bezala, ba badakizue Frantzia oso zentralizatua dagoela eta Lasazem ere oso zentralizatua dago Parisen, gero Parisen hortik doazte edo Pauera edo eta Pauetik Bordalera eta ez dute ezagutzen, ez dakite euskaraz. Ez dakite nor diren euskal artistak. Ez dituzte ezagutzen eta ez dakite zenbat sortzen dugun eta zer nolako nolako potentzia daukagun edo potentziala daukagun eta ez dute idearik ere, osea, ez matizat adibide bat, egunen batez korrika bukatu zen Baionan dola bi urte. Eta bat batean tipo bat, zazemekoa joan zen ostatu nagusi batetara, eta erantzen, antolatu duzu hemen korrika gaua, eta horretik sorditu zen 7.000 euro. Eta ostatularian, nola korrika gaua ez dut nik antolatu. Osa, ez dakite aika zer den, ez dakite korrika zer den, ez dakite, osa, EHZ eta ez dut dakitela zer den, baina EHZ eta ere, kriston multak jartzen dizkio, multak ez bakatu, kriston fakturak bidaltzen dizkiete, baina ez dakite ezer gaztetxeak berdin. Ni gaztetan gaztetxean nintzen, eta orten dizkizun faktura batzuk ez dintura ezer ulertzen. Eta, klaro, sentitzen zara pizkator, jordintzen dugu, ez dugu ordaintzen, eta hori, eta ordan, ba, kolektiboak baldin baukazu norbaiteri deitu edo konsulta egin, bai hau beto da, pagatu baino lehen. Eta gero agian, bazazen ez da joango saiarekin itzitea, edo joango pirinez ostatorekin itzitea, baizik eta, elkartearekin eta hoe ez hau ez da horrela, osea guk osea konstruktiboak izan dugu lagundu nahi dugu ere bai eta agian zazemeri ere laguntza bat ekartzen diogu hobeto ezagutzen gure herria, baina guk horrekin nahi duguna da artistek irabaztea berezi dutena.
Ereinez alkartea eragile askoren arteko topagune moduan aurkeztu da, nortzuk ezagozie alkartean un honetan?
Bueno, ba orduan hasi berri gara eta hor bauzkazu artista desberdinak, Pantxiz Bidart izendatu dugu lehendakari bezala, Bianki Bizon hor dago nola ez, Maigi Zubeldi hor dago, Angel Dualde sustengatzen gaitu, gero Zutik taldea ere bai gurekin daude, gero EHZ festivala ba gurekin daude eta sustengatzen gaituzte ere bai eta nahi dute gu aurrera joatea, eta lagundu nahiko digute etorkizunan bai ala bai. Gaztetxeak ere bai ba hor daude ikusi ze gertatzen diren eta ez daude gurekin parte hartzea. Gero zer gehiago, Maita Kultura, ez dakit ez dutzen duzuen, ekirekin harremanetan gaude eta gure musikarekin ere harremanetan jarri nahi dugu. Eta hola, eta ordan da pizkatzen, osea ez da bakarrik artista, baizik ere ba festivalariak, gaztetxeak eta beste musika munduan ibiltzen direnak.
Festivalak gaztetxeako ostalariak aitatu duzu Matxin, antolatzaile laguntza eta argitasuna emotea bada zuen helburua lehen esan dozunez, zelango zailtasuna daukiez gaur egun iparraldeko festivalek, gaztetxeek edo ostalariek eurek?
Egile eskubideekin?
Bai.
Esan edizu? Ba, ez jakintasun haundi bat, ez dute ulertzen, oza, etortzen bat batean faktura bat, edo etortzen tipo bat, edo tipa bat, ez zazenekoa, eta erraten du, jarri duzu, hau ezakitzen, jarri duzu, eta ezakigu, ez da nork egin duen kantua, nor den egilea, badaude kantu batzuk, oraindik jakin gabe nori ematen dioten dirua. Ez jakintasun handi bat dago, eta gure lana justuki da identifikatzea ba kantuak, egileak, nork idatzi dituen, deklaratuak izan diren ba kantu bezala eta zazemenen barruan bai edo ez. Zenta askotan, nintzateke harrituko, zazeme kobratzen duela kantu batzuntzako ez direnak ez daienak, herriarenak dira. Eta horiek erratute ez jarri dituzte kantu hauek, eta hauek hemen daude, baina aber bai, ba, frogatu mez, frogatu. Frogatu zenbakiarekin, zenbakia, kantoren zenbakia, nazioarteko zenbakiarekin, kantu hori zazemen barruan dagola. Eta hori eskatu beharko dugu. Eta gauza da, hori faktura guztiak ikusi, eta gero ere, hori etorkizunan, neko nuke webgune bat egin, eta gero sozialekin ere, jendeak daukalarik horrelako faktura bat, eta duena erik ulertzen, salaketa bat jarri, eta gu aztertu hori, eta denen artean, hau ez da posible, eta gero artistarekin ere, artistekin harremanetan jarri, eta zukon hartzen duzu, kantu hau zazemenen barruan egotea? Ez, nik hori nizu zutegin, orduan, fuera. Eta horrelako lan bat inbarko dugu, denen artean.
Artisten lana modu justuagoan baloratzea behitatu dozu. Zen neurri edo proposamen konkretu planteatzen dozu ez alkartetik?
Zaila da esatea, zenta, hainbeste egoera dauden dena bidela desberdinak. Eta gero ere hori da, jakin bar dugu gutxi gora bera nola di joan asuntoa, gero ere artistek berak esan bar digute zein da zen harremana zazenekin, gu orain arte entzun duguna da ez zaigu interesatzen zazenek egiten duena, zenta da, oza, ridikula da, ematen diena ridikula da. Egoten aldira batzuk, non ez dagoen gaizki, baina hori da, aztertu bar duguna, eta itzegin bar dugu, eta gero hartu barko ditugu barabakiak. Hau, hainbeste, baina orain goizegi da, orain esnatu gara, orain hori ere nintzeko gure lehen hazia jarri dugu, eta nahi dugu hori egun batez, ba indar bat izatea. Hori nahi dugu orain dikez gara, zenta orain sortu berria gaude, baina esan diogu, hori entzutera gara, zazeme esnatu da. Horein bat batean guk sortu dugu gure elkartea, eta batean zazemek esan dio EHZ-etari, oie, badakitze diru laguntzak dituzuela, hori dakitze, hori lehen aldia da. Lehen aldia da zazemek proposatzen duela diru laguntza bat EHZ-etari. Eta hori ikusten da, ostaz, ari da, hauek elkartzen ari da. Hauek zerbait zine dute. Eta doz, faktue jarri diogu multa zeiari, baina nagian pelikula zein ongi ateratzen. Eta gero egia esan, gure esnatu bar ginen. Gu pixkat utzi dugu, egin dugu, eta gian ez ginen hainbestu zuhar, eta gure euskaldunak garen bezala, normalki injustizien aurrean batzen gara. Eta batzen gara, justizia pixkat gehiago emateko gure aziari edo gure ugarenari.
Ereinez alkartea sortu barri da, apenas aste bi pasatu dira, aurkezpena egin zenduenetik publikoki. Orain arte, Matin, zelako harrera izan dau alkarteak sektorearen barruan?
Egia esan ona, pizkat ez genikigun osongi, genikigun egin bargin nuela prentxaurreko hau, ikusteko justuki jarrera zen egin izango zen, eta positiboa da. Osa, positiboa da, etorri direna prentxaurrekora gustatu zitzaien, entzun zutena, eskertu zuten gu sortu izana, eta ikusten da behar bat zegola. Zegoen lokartuta, zegoen ez ikusiarenak egiten genuen, baina pozi daude hori esnatu izana. Hori erai, polikidua, ongi elkartu behar gara, ongi bildu behar gara, erabaki honak hartu behar ditugu, eta horren arabera ikusiko dugu. Baina, ni harritua nago, deia prentxa oso presente da, hor Bizkaitik deitzen gaituzue, Nafarrotik ere deitu gaituzte, Euskadi Irratiko guztiak, ITB eta guztiak hortze duen ere bai, eta zirenak etorri prentxaurrekoran gero etorri dira. Eta hori interesgarria da, ikusten da, behartzela, eta segitu beharko dela. Orain kriston lana etortzen zaigu, eta ea erantzuten dugun beharrari. Hori da, nortzez sortzen da gauza berri bat, eta egunen batez, ba, gian, ba, bere potentziala ukan gaudu, edo bere potentzia ukan gaudu, eta errespetatu beharko da, hori espero dugu.
Eta aurrera begira jarrita, zeintzu dira alkartearen urrengo urratze edo pausu nagusiak, zer itxaroten duzue epe labur ertainera?
Ba, kideak egitea, bai artistak eta bai ostatulariak eta gaztetxeak esan nioan bezala, eskatu barko du jendeak idetzea, horrek suportatzen du, ba, diru laguntza txiki bat, ba, orduan estrukturatzeko pizka gehiago elkartea, eta gero gure lana izango da, ba, pizkat artista guztiekin kontaktuan jartzea, eta haien iritziak esatea, bera, neri hau gertatu zait, ostatu oneri hau gertatu zaio, gaztetxe oneri hau gertatu zaio, eta pizkat hori guztia biltzea, hori taula batean jartzea, eta ja, baukuak egun lari ja, bazakit, zerbait potentea, esatea, hor, bai, eskatea zazemiri eskatea bilkura bat, eta, a ber, ja, eta gu gaude, hemen gaude, eta hau da, bildu duguna orain arte. Honekin zer egiten dugu, orain ekin zuz hemen gaudela, eta gu ez daude zuen kontra egiteko baitz, eta gu gaude laguntzeko zen, eta guk ezingo dugu ekik, eza ekik egin duena egitea, guk ez gara izango zazen biz bat, zabadakigu ez dugula izango indar hori, eta Frantziako kultura ministroak ez zigula inoiz emango horrelako baimenik hori horrelako bat direko. Baina, bai ekirekin lan egitea, bai zazenekin lan egitea edo tentu egotea, eta ere, ba hori, Europari esker ere, ba, gure muga ere apurtzen aldugu, eta herri bat bezala lan egin, egoa eta iparra.
Eta azkenik, Makin, ez dakit mesuren bat edo bidali gura dautza zuen ba, musikari eta orokorrean musika munduko eragilei?
Ba ezer, ez dakit gero Bizkaian entzuten hau zuen, baina esate artistei ez gau zaudetela ia gehiago bakarrik, zuek Euskal Herrian eki daukazue, eta hori guztia ba, ezagutu behar dela, eta ez dela utzi behar beti estatuei erabakitzen nola banatzen den gure dirua. Beraz, hori, lehen esan dut, injustizia baten aurrean, batu, borrokatu, eta eskatu sortza iguna. Eta hori, ba, artista batzuk entzuten bagaituzte, ba, ongi izango da zuen elkartasuna, eta laguntzen hau imozi iparraldeko artistei eta Ipar Euskal Herrikoak zuei, ba, benga, hori inbarko dugu, bazter handiz.
Ba, Makin Lacson, eskerrik asko, geugaz egoteagaitik eta azalpenak emoteagaitik, eta ikusiko dugu eta jarrituko dugu, hemendik aurrera ze bide hartzen dagoan egitasmo honek, ondo segidu?
Ados, deusetaz, eta izan utza.